Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε «Η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος». Η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Φυσικά, για την αγάπη του Θεού δεν υπάρχουν ούτε χαρακτηρισμοί, ούτε συγκρίσεις. Ο Ιωάννης μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Μπορούμε να το πάρουμε και αλλιώς και να τονίσουμε την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο πιο σύντομος, ο πιο περιεκτικός, ο πιο πλήρης ορισμός του Θεού είναι αυτός. Ο Θεός είναι αγάπη. Απόκειται τώρα σε μας να μάθουμε τι είναι αγάπη. Και πιστεύω πως μέσα στα χωρία αυτά που διαβάσαμε, αυτά που αναφέρονται είναι αρκετά για να μας κάνουν να καταλάβουμε, αν θέλουμε, τι είναι αγάπη, τι θα πει αγάπη. Ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή συμβαίνει αυτό. Λέξεις που τις χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και παίρνουμε την έννοιά τους σαν δεδομένη και γνωστή σε όλους, όταν μας ρωτήσουν τι σημαίνει, τότε καθόμαστε, σκεφτόμαστε, βασανίζουμε το μυαλό μας και απάντηση δεν έχουμε. Και οι λέξεις αυτές είναι στα χέρια μας, στη γλώσσα μας. Είναι στη γλώσσα μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Αγάπη. Όλα τα τραγούδια του κόσμου μιλάνε για αγάπη. Τώρα τελευταία βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά που μιλάνε για έγκλημα. Μιλάνε για θάνατο, για σκοτωμούς, για τέτοια. Μιλάνε, για όλα μιλάνε. Αλλά η αγάπη ήταν το πρώτο, ανέκαθεν. Ο Θεός είναι αγάπη. Για σκεφτείτε, εάν δεν ήταν αγάπη ο Θεός. Κάθεσαι και φιλοσοφείς και θέλεις τον Θεό να τον κάνεις όπως θέλεις εσύ, και γιατί να κάνει εκείνο ο Θεός και να μην κάνει το άλλο, γιατί να το κάνει έτσι και να μην το κάνει αλλιώς, γιατί να μην με κάνει εμένα ο Θεός να μην μπορώ να μην πιστεύω, αλλά να με υποχρεώσει να πιστεύω. Εσύ θα πεις στον Θεό, εγώ θα πω στον Θεό, εμείς θα πούμε τι να κάνει. Έτσι έκανε, αυτά έκανε ο Θεός. Και αν είμαστε ειλικρινείς και σοφοί άνθρωποι, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πάντα εν σοφία επίησε. Και όλα κίνητρο είχαν την αγάπη. Ο Θεός από αγάπη μας έφερε στην ύπαρξη. Από αγάπη έστειλε τον Υιόν Του τον μονογενή και έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε στο Σταυρό, έστειλε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Από αγάπη μας έφερε εδώ σήμερα το πρωί για να μας πει άλλη μια φορά ότι δεν θα μας αφήσει ποτέ. Δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Η αγάπη του Θεού είναι ήρεμη. Η αγάπη του Θεού είναι στέρεη, είναι αμετακίνητη, δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Η αγάπη του Θεού είναι σαν τα όρη, λέει η Παλαιά Διαθήκη, που περικυκλώνουν την Ιερουσαλήμ. Έχουμε πιο πάνω ένα γνωστό περιστατικό. Οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί. Οι Ηρωδιανοί ήταν μία παράταξη η οποία είχε πολιτικό μάλλον χαρακτήρα. Ταυτιζόταν με τον Ηρώδη Αντίπα, τον Ηρώδη που ήταν σε όλη τη διακονία του Κυρίου, όχι εκείνος που ήταν στη γέννηση και διέταξε να θανατωθούν τα παιδιά στη Βηθλέμ και λοιπά. Αυτός πέθανε, το ξέρουμε πολύ καλά, και όταν πέθανε αυτός επέστρεψε ο Ιωσήφ με τη Μαριάμ και το βρέφος Ιησού και εγκατεστάθη στην Ναζαρέτ. Αυτοί οι Ηρωδιανοί λοιπόν ήσαν οπαδοί του Ηρώδη Αντίπα και πίστευαν ότι έπρεπε να είναι κατά πάντα υπάκουοι και νομοταγείς στον Καίσαρα. Μόλις άκουγαν και διαπίστωναν κάποια κίνηση για ανταρσία, για επανάσταση, για οτιδήποτε, όπως έγινε και σε μας στη δική μας ιστορία των 400 ετών της δουλείας, υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες κινήσεις οι οποίες καταδίδονταν αμέσως και καταπνίγονταν. Ουδέποτε επρόκειτο να μείνει το ελληνικό έθνος 400 χρόνια σκλαβωμένο στους Τούρκους εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι καταδότες. Αυτοί οι οποίοι αγρυπνούσαν μη τυχόν γίνει καμία κίνηση και τα χαλάσουμε με εκείνον που έχουμε από πάνω και ο οποίος μας εξασφαλίζει όλα όσα θέλουμε. Έτσι γινόταν τότε, έτσι γινόταν με μας και έτσι γίνεται παντού και επαναλαμβάνεται η ιστορία. Οι Ηρωδιανοί λοιπόν. Και κοιτάξτε, ενώ ήσαν σε μεγάλη αντίθεση με τους Φαρισαίους, ενώνονται τώρα για να πειράξουν τον Χριστό. Και όταν οι άνθρωποι πρόκειται να πολεμήσουν τον Θεό, ενώνονται. Καμία σχέση δεν έχουν οι Αμερικανοί, ας πούμε, οι Αμερικανοί με, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο καθεστώς κομμουνιστικό της Κίνας. Άλλο το ένα πολίτευμα υποτίθεται στη θεωρία και άλλο στην άλλη. Όμως για πηγαίνετε και ρωτήστε τι διδάσκετε εσείς εδώ στα σχολεία. Εδώ στην Αμερική τι διδάσκεται; Σε όλα τα σχολεία έχουν βγάλει τη βίβλο, έχουν βγάλει την προσευχή και διδάσκουν ότι ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο. Σε μια χριστιανική χώρα, μόνο σε αυτή, σε όλες. Και εδώ το ίδιο διδάσκουν και παντού. Και πάμε και στην Κίνα που έχει ένα διαφορετικό καθεστώς, σχεδόν η μόνη μεγάλη χώρα που έχει μείνει με αυτό το καθεστώς, και βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Και βλέπεις, εναντίον του Θεού συμφωνούν όλοι. Εναντίον της βίβλου συμφωνούν όλοι. Εναντίον της αλήθειας ταυτίζονται, ενώνονται. Οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν να δουν τους Ηρωδιανούς. Τους θεωρούσαν εχθρούς. Και αν μπορούσαν θα τους εξαφάνιζαν. Αλλά είχαν τις πλάτες του Ηρώδη του Αντίπα. Και ο Ηρώδης είχε τις πλάτες του Καίσαρα. Και το ίδιο και οι Ηρωδιανοί, τους Φαρισαίους. Αλλά εδώ έρχονται και λένε, πάμε να τον πειράξουμε. Ποιον να πειράξουν; Τον απείραχτο. Ποιον να πειράξουν; Εκείνον που τους έφερε στην ύπαρξη, που τους δημιούργησε και που κατέβηκε στη γη για να τους λυτρώσει από την αιώνια καταδίκη, από την αιώνια κόλαση. Να πειράξεις τον Χριστό. Έχει σκεφτεί πόσο τολμηρό είναι το να πειράζεις τον Κύριο; Και ο Απόστολος Παύλος λέει, ή τον Κύριο θέλουμε να παροργήσουμε; Μήπως είμαστε πιο δυνατοί από Αυτόν; Όταν δεν προσέχουμε, όταν δεν κάνουμε εκείνο που μας λέει, όταν κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε και ό,τι εμείς νομίζουμε και όταν κάνουμε αντίθετο από εκείνο και από εκείνα, αντίθετα από όσα μας λέει, τότε πειράζουμε τον Θεό. Θέλουμε να τον διαγείρουμε σε ζηλοτυπία. Θέλουμε να πάρει την εξουσία στα χέρια του και να πει, μέχρι εδώ σας ανέχθηκα. Ένα πράγμα που πρέπει πολύ πολύ να μας συγκινεί είναι η μακροθυμία του Θεού. Βεβαίως όλα μας συγκινούν, αλλά η μακροθυμία του Θεού. Θέλεις να μακροθυμεί για σένα, αλλά δεν θέλεις για τους άλλους. Πολλές φορές λες στην προσευχή σου, Κύριε, πώς τον ανέχεσαι αυτόν τον άνθρωπο; Και το έχουμε πει. Αλλά το Πνεύμα του Θεού εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αν είμαστε του Κυρίου, μας λέει, εσένα πώς σε ανέχθηκα. Και τότε δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Η μακροθυμία του Θεού. Και είναι η μακροθυμία και η αγαθότης και η Χριστότης του Θεού που μας φέρνει σε μετάνοια. Έρχονται λοιπόν οι Φαρισαίοι, καλούν κάποιους από τους δικούς τους, κάποιος γραμματής, πηγαίνουν στους Ηρωδιανούς και λένε, πάμε να τον πειράξουμε, θα του θέσουμε ένα ερώτημα, θα τον φέρουμε σε ένα δίλημα που δεν μπορεί να ξεφύγει. Και είναι γνωστή η περίπτωση και η απάντηση που δόθηκε από τον Κύριο αδελφοί μου, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα από πιστούς και απίστους, από όλο τον κόσμο. Ποιος δεν έχει ακούσει ανθρώπους στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, πολιτικούς? Ποιος δεν έχει ακούσει να λένε «τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα»? Μερικοί βέβαια παραλείπουν το δεύτερο, γιατί τα του Θεού εις τον Θεό δεν τα δίνει κανένας. Αυτό προσέξτε το. Τα του Θεού εις τον Θεό δεν τα δίνει κανένας. Και για μας τους χριστιανούς εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Εδώ έγκυται το πρόβλημα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί με την ερώτηση αυτή και οι δυο. Ό,τι να έλεγε ο Κύριος νόμισαν ότι τον είχαν στα χέρια, τον έπιασαν για να τον κατηγορήσουν και να τον βγάλουν από τη μέση. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Και ξέρουμε την ιστορία με το νόμισμα εκείνο το οποίο ζήτησε και τους είπε «τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Δώστε εις πάντας τα οφειλόμενα, όλα τα προβλήματα στη ζωή μας, όλα τα αδιέξοδα και όλες οι δυσμενείς καταστάσεις προέρχονται από αυτή εδώ την πρόταση του Κυρίου μας, τον χρυσούν κανόνα για τη ζωή μας, τον οποίο έθεσε και τον οποίο εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη μας. Και επειδή μπερδεύουμε τα πράγματα και δεν αποδίδουμε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν και κάνουμε το ανάποδο πολλές φορές, γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο που σηκώνουμε τα χέρια και λέμε «τώρα τι κάνουν». Τώρα τι κάνουν? Όταν ξεκίνησες ρώτησες το Θεό? Δεν τον ρώτησες. Όταν είπες «εγώ αυτό θα κάνω», τον ρώτησες το Θεό? Ο Θεός μακροθυμεί, ο Θεός δεν θέλει να πολεστεί κανείς, ο Θεός περιμένει, ο Θεός δεν επεμβαίνει αμέσως. Για κάθε βήμα που κάνει ο χριστιανός πρέπει να ρωτάει τον Θεό και να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε ότι ο Κέσαρας για μας μπορεί να είναι ο άντρας, μπορεί να είναι η γυναίκα, μπορεί να είναι τα παιδιά, μπορεί να είναι η δουλειά, μπορεί να είναι η κοινωνία, να είναι όλος ο κόσμος. Ό,τι οφείλουμε σε αυτούς θα το δώσουμε σε αυτούς. Ό,τι οφείλουμε στον Θεό, ποτέ σε αυτούς, μόνο στο Θεό. Τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα, τα του Θεού εις τον Θεό. Τους αποστόμωσε αυτούς. Έφυγαν αυτοί παγιδευμένοι, γιατί τώρα κοίταζαν οι μεν τους δε και λένε «τώρα τι γίνεται, ποιος από εμάς τους δυο έχει δίκιο?» Ας τους αυτούς. Μαθαίνουν οι Σαδουκαίοι, άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία Ιουδαίων. Παράταξη, ισχυρή, ισχυροτάτη. Όπως και οι Φαρισαίοι. Αυτοί δεν πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή. Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν άγγελοι. Δεν πίστευαν ότι υπάρχει Ανάσταση. Και όταν άκουσαν και πληροφορήθηκαν ότι αποστόμωσε ο Κύριος τους Φαρισαίους, τους γραμματείς που είχαν στείλει, τους υπηρέτες που είχαν στείλει οι Φαρισαίοι και τους Ηρωδιανούς, αυτοί χάρηκαν. Γιατί ήταν αντίπαλοι τους. Και νόμισαν ότι αυτοί τώρα που θα έρθουν στον Κύριο θα τον πιάσουν για τα καλά. Και έρχονται λοιπόν, ήξεραν ότι ο Κύριος μιλούσε για Ανάσταση και ευχαριστούμε τον Θεό που όχι μόνο μίλησε αλλά και αναστήθηκε ο ίδιος εκ νεκρών και έγινε απαρχήτων και κοιμημένων και απέδειξε με την Ανάστασή Του ότι εμείς δικαιωθήκαμε και γίναμε παιδιά του Θεού και έχουμε θέση στον ουρανό. Ήρθαν λοιπόν αυτοί με κάτι άλλο και του λένε «διδάσκαλε, μιλάς για Ανάσταση, να σου πούμε κάτι. Μεταξύ μας υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύτηκε και πέθανε. Και ο Μωυσής έλεγε ότι αν πεθάνει κάποιος και δεν αφήσει απογόνους, τη γυναίκα του να την πάρει ο αδερφός του». Και έτσι και έγινε. Υπήρχαν 7 αδέρφια. Και αυτή τη γυναίκα την πήραν και τα 7 αδέρφια. Και τελευταία πέθανε και η γυναίκα. Τώρα στην Ανάσταση που λες εσύ, στην Παλιγγενεσία, αυτή η γυναίκα τίνος από τους 7 θα είναι γυναίκα, σύζυγος. Εδώ τον έχουμε. Τον πιάσαμε, έτρεβαν τα χέρια τους. Θαύμαζαν τους εαυτούς τους. Και έλεγαν μπράβο μας. Ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο. Να θαυμάζεις εσύ τον εαυτό σου. Ο Λόγος του Θεού λέει άφησε να σε παινεί άλλος. Και ουχή το στόμα σου. Πάψε να μιλάς για τον εαυτό σου. Άσε να μιλάνε άλλοι για σένα. Και τους απαντά ο Κύριος. Δεν πλανάστε δια τούτο μη γνωρίζονται στας γραφάς μη δε την δύναμη του Θεού. Βεβαίως επλανώντο και υπάρχουν πάρα πολλοί που πλανώνται. Διότι όταν αναστηθώσιν εκ νεκρών ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται αλλά είναι ως άγγελοι οι εν της ουρανής. Α, εδώ μαθαίνουμε και κάτι που έπρεπε να το ξέρουμε προπολού, γιατί όπως βλέπετε όλες οι εικόνες όπου υπάρχουν εικόνες αγγέλων και λοιπά, τους αγγέλους τους θέλουν γυναίκες. Από πού το έβγαλαν δεν ξέρω, η γραφή δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα. Αρσενικό γένος χρησιμοποιεί παντού για τους αγγέλους. Πλην όμως οι άγγελοι δεν είναι ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Και λέει στην Ανάσταση, στην Παλιγενεσία, δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα για εκείνους οι οποίοι έχουν περάσει από τούτο τον κόσμο διά του Ιησού Χριστού και έχουν πάει στον άλλο κόσμο. Δεν μιλάει για εκείνους τους ανθρώπους που θα είναι εδώ κάτω κατά τη χιλιετή βασιλεία, εκείνοι που θα κληρονομήσουν τη βασιλεία και θα παντρεύουν και θα παντρεύονται και θα έχουν απογόνους για 1000 χρόνια. Εμείς όμως, εμείς θα είμαστε στο θρόνο με τον Χριστό. Εμείς θα είμαστε σαν τους αγγέλους. Δεν θα υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Και στον ουρανό όποιος πηγαίνει είναι πνεύμα δικαιωμένο, πνεύμα με κάποια μορφή, δεν ξέρουμε, σώμα ακόμα δεν έχει πάρει, το σώμα το αναστάσιμο, το οποίο ετοιμάζει. Δεν θα διαφέρει, δεν θα μπορείς να πεις αυτός είναι άντρας, αυτή γυναίκα. Βεβαίως θα αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι ο χαρακτήρας εκείνος που κάνει τον άνθρωπο, έτερον εκάτερον, αλλά λέει καθαρά εδώ ο Χριστός, και αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, ότι στην Ανάσταση των νεκρών, όταν έρθει αυτή η ώρα, δεν θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν εσείς που μου κάνετε την ερώτηση αυτή οι Σαδουκαίοι, πλανάστε πλάνιν ικτράν, γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Ας μην είμαστε από αυτούς, αδελφοί. Ας μην είμαστε από αυτούς που δεν γνωρίζουμε τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Ας μην κάνουμε πεδαριώδεις ερωτήσεις. Ας μην ρωτάμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αλλά προφανώς τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί έγινε έτσι και δεν έγινε αλλιώς. Δεν υπάρχει γιατί έγινε έτσι και γιατί δεν έγινε αλλιώς. Γιατί κάνει ζέστη σήμερα και δεν κάνει κρύο. Είναι ερωτήσεις αυτές. Οι ερωτήσεις πρέπει να έχουν νόημα, πρέπει να έχουν βάση. Πρέπει να είναι λογικές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δύο κατηγορίες εδώ και παρακάτω υπάρχει και ο τρίτος που διαβάσαμε. Θα το σχολιάσουμε και αυτό, την περικοπή. Θα δούμε κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κάνοντας αυτές τις ερωτήσεις στον Κύριο απέσπασαν απαντήσεις από τον Κύριο οι οποίες αποτελούν κανόνες για μας και οι οποίες απαντήσεις οδηγούν τα βήματά μας κάθε μέρα στη ζωή. Αυτό το «τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα, τα του Θεού εις τον Θεόν», αυτό το ότι στην Ανάσταση, στην Παλιγενεσία, δεν θα νυμφεύουν, δεν θα νυμφεύονται, αλλά θα είναι σαν άγγελοι, θα είμαστε σαν άγγελοι του Θεού. Πώς θα τα ξέραμε αυτά, εάν έτσι με τέτοια έμφαση δεν τα έλεγε ο Κύριος σε αυτούς για να τους αποστομώσει, γιατί ήρθαν να τον πειράξουν και να τον παγιδέψουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα το δικό του. Τίποτε δεν γίνεται τυχαία. Και έρχεται τώρα αυτός ο γραμματέας. Ο γραμματεύς, ο νομικός, και αυτοί με τους Φαρισαίους συνεργάζονταν, εξηγούσαν τον νόμο. Ποιο νόμο? Του Μωυσέως τον νόμο. Εξηγούσαν τη γραφή και έπρεπε να τα ξέρουν όλα. Φαίνεται μεταξύ τους γινόταν μια συζήτηση. Τους απασχολούσε το θέμα ποια από τις εντολές είναι η μεγαλύτερη. Και κατά πάσα πιθανότητα είχαν υπόψη τους τις 10 εντολές. Το δεκάλογο, όπως λέμε. Ποια από αυτές τις 10 είναι η μεγαλύτερη? Και αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να φαίνονται τα ελαττήριά του, τα οποία κάπως εμείς θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, ήρθε με αυτή την ερώτηση. Ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Ωραία ερώτηση. Δεν είναι άσχημο να ξέρεις ποια είναι πρώτη και ποια είναι δεύτερη, αλλά οι εντολές του Θεού είναι όλες ισοδύναμες. Μία αδελφή της προάλλες που είπα ότι τα μη του Θεού είναι ισοδύναμα, το κράτησε, το πήρε και ήρθε και μου είπε, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το είχα προσέξει. Εμείς εδώ βέβαια τα ξέρουμε αυτά, γιατί τα έχουμε πει και πρέπει να τα ξέρουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Όλα τα μη του Θεού. Μη. Δεν λέει ο Θεός, περίμενε, μήπως είναι και κάπως αλλιώς. Δεν σκέφτεται, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Ό,τι είπε, είπε. Και το λέει μια φορά και το επαναλαμβάνει, και αν τον αναγκάσεις να υποχωρήσει ο Θεός και να σου επιτρέψει εκείνο το οποίο επιμένεις να ζητάς, θα είναι για το κακό σου, όπως ήταν στην περίπτωση του Βαλαάμ. Εδώ η ερώτηση προδίδει λίγη περιέργεια. Είχαν μεταξύ τους αυτή την αμφισβήτηση, γίνονταν έντονες συζητήσεις ως προς το ποια είναι η μεγαλύτερη και η σπουδαιότερη εντολή. Και παρόλο που φαίνεται ότι, όπως είπαμε, η ερώτηση αφορούσε μάλλον τις 10 εντολές μόνο, ποια από αυτές ήταν η μεγαλύτερη, ο Κύριος μπαίνει πιο βαθιά και φέρνει στην επιφάνεια το ύψιστο καθήκον του ανθρώπου. Εκτός από την περιέργεια, διαβλέπουμε στην ερώτηση, ή μάλλον η ίδια η ερώτηση προδίδει και κάποια αγωνία. Ίσως πίσω από αυτή τη νομικήστική ερώτηση ο Κύριος διείδε και κάποιο βαθμό ειλικρινούς ενδιαφέροντος αλλά και αγωνίας για την αλήθεια σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ο Κύριος διαβάζει τις καρδιές. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Μπορεί να τον ενδιέφερε όντως η αλήθεια επάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό διαβάζουμε πιο κάτω, ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού. Και μας διδάσκει ο Κύριος εδώ πώς να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έχουν απορίες, που έρχονται με ερωτήματα σε μας. Να μην τους αποπέρνουμε, να μην βαριόμαστε να απαντήσουμε. Άμα δεν ξέρουμε, να πούμε δεν ξέρουμε, και άμα ξέρουμε, με φόβο και με τρόμο, κάνοντας την άκρη εμείς, να αφήσουμε να μιλήσει ο Θεός και να μας χρησιμοποιήσει το Πνεύμα του Θεού ώστε να δοθεί η σωστή απάντηση. Και όχι για να σώσουμε και να περισσώσουμε το δικό μας γόητρο εμείς να πούμε ό,τι να είναι, αρκεί να δώσουμε μια απάντηση. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Από την απάντηση που θα δώσει σε μια ψυχή μπορεί να εξαρτάται η ζωή της, η παρούσα και η μέλουσα αυτής της ψυχής, η ύπαρξη. Είναι μεγάλο πράγμα όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, όταν έχουμε να κάνουμε με ψυχές αθάνατες. Ο Κύριος με τι καλοσύνη τους δέχτηκε, με τι υπομονή, με τι ενδιαφέρον μπαίνει μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου και βγάζει από την καρδιά του εκείνο που ήθελε να μάθει και του λέει την αλήθεια: δεν είσαι μακριά, δεν είσαι μακριά, αλλά αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, αυτό είναι το πρόβλημα και θα δοθεί και σε αυτό κάποια απάντηση. Όλες οι απαντήσεις που έδινε ο Κύριος ήσαν βέλη στυλβωμένα με χάρη και έλεος, βγαλμένα από τη φαρέτρα της αγάπης του Θεού. Βέλος. Εμείς ξέρουμε ότι τα βέλη τα φαρμακώνουν, τα βουτάνε σε φαρμάκι, σε δηλητήριο, θανατηφόρο δηλητήριο. Αυτό ξέρουμε. Έτσι κάνουν ώστε όπου χτυπήσει να δώσει θάνατο. Όμως ο Κύριος τα βέλη του, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα βουτούσε στη χάρη, στο έλεος. Και η φαρέτρα του ήταν η αγάπη του Θεού. Από εκεί τα έπαιρνε. Αυτό είναι για μας. Κάνουμε το ίδιο. Άμα είμαστε του Χριστού, πρέπει να του μοιάσουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, να περπατάμε στα ίχνη του. Και στην απάντηση που έδωσε, έχουμε πρώτα-πρώτα μια πρόσκληση για προσοχή. Εφιστά την προσοχή του ανθρώπου αυτού και όλων ημών σε κάτι πολύ πολύ μεγάλο, πολύ πολύ σοβαρό. Και λέει: άκουε Ισραήλ. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή. Άκουε Ισραήλ, πρόσεξε, άκουσε. Ερχόμαστε εδώ να ακούμε και πρέπει να ακούμε εκείνα τα οποία πρέπει να ακούμε και εκείνα τα οποία ο Θεός μας δίνει. Βεβαίως άνθρωποι χρησιμοποιούνται, πότε χρησιμοποιούνται από το Θεό, πότε μόνοι τους, πότε δεν ξέρω, όλα τα άλλα εμείς τα αφήνουμε σε εκείνον που κατευθύνει όλες τις λεπτομέρειες και τις έχει στα χέρια του. Γι' αυτό χρειάζεται να προσευχόμαστε. Γι' αυτό χρειάζεται να λέμε πριν ξεκινήσουμε να έρθουμε στην εκκλησία να πούμε: Κύριε, δώσε μήνυμα στο δούλο σου, στον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσεις, τον όποιο άνθρωπο χρησιμοποιήσεις, δώσε μήνυμα δικό σου να μπει μες στην ψυχή, μες στην καρδιά. Θυμάμαι παλιά που πέρασε πολλοί κόσμος, που σώθηκαν ψυχές, δόξα τω Θεώ, πιστεύω πολλές από αυτές θα τις βρούμε στον ουρανό, αλλά θυμάμαι που ερχόταν μία χρόνια μια ψυχή η οποία έλεγε ότι είναι αδελφή, αλλά δεν είχε πάρει την απόφαση ούτε να βαπτιστεί ούτε να ομολογήσει και είχε φέρει μια φίλη της. Και η φίλη της την είχε ρωτήσει ορισμένα πράγματα και εκείνη δεν μπορούσε να απαντήσει. Και χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτε, προσευχήθηκε αυτή η αδελφή και είπε: Κύριε, δώσε στον αδελφό Μάρκο απόψε αυτές τις απαντήσεις. Και έρχεται στο τέλος του κηρύγματος και μου λέει: αδελφέ μου, έτσι και έτσι έγινε. Και μετά λέμε: δεν υπάρχει Θεός. Και μετά λέμε: ο Μάρκος τα είπε. Δεν τα λέει ο Μάρκος, δεν τα λέει ο Α, ο Β, ο οποιοδήποτε άνθρωπος. Αν δεν είναι από το Θεό, δεν θα τα πάρουμε. Και δεν θέλει κανένας που είναι ειλικρινής απέναντι του Θεού και γνήσιος εργάτης και δούλος του Θεού, δεν θέλει κανένας να παίρνει τα δικά του λόγια. Εγώ ποτέ δεν το θέλησα αυτό και σας το δηλώνω, ποτέ δεν θέλω να παίρνετε τα δικά μου λόγια. Εάν δεν είναι λόγια Θεού, κανένας δεν θέλω να τα πάρει ποτέ. Αλλά πρέπει να έχουμε τέτοια αγάπη για το Θεό και το Λόγο Του και την αλήθεια, ώστε να είμαστε με όλη μας την καρδιά προσκολλημένοι και έτοιμοι να πάρουμε. Το λέει ο Θεός, τελείωσε. Το λέει και είναι η Διαθήκη, ναι. Να το. Εδώ είναι. Κοίταξε εδώ. Άκουε Ισραήλ. Τι να ακούσε. Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος. Εδώ τονίζεται η ενότητα του Θεού. Και όταν λέμε ενότητα, εννοούμε το ένα του Θεού. Το ότι ο Θεός είναι εις. Γιατί. Γιατί όλα τα γύρω έθνη είχαν πολλούς θεούς. Γιατί ο λαός Ισραήλ ήταν περικυκλωμένος από λαούς ειδωλολατρικούς και ο λαός αυτός, όπως όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι, είχε την τάση και τη ροπή να υιοθετεί τους θεούς εκείνους. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις ένα άγαλμα και να το θεωρείς Θεό και να το παίρνεις από το ένα δωμάτιο να το πηγαίνεις στ' άλλο. Αλλά αυτό υποβιβάζει τον άνθρωπο. Υποτιμά την νοημοσύνη του ανθρώπου. Ο Θεός μας έφτιαξε με μυαλό να σκεφτόμαστε. Αυτό το έφτιαξα εγώ. Και γονατίζω και το προσκυνώ. Και αυτό το Θεό, εγώ τον θέλω να με προστατεύει. Και αν με προστατεύει, τι το προστατεύω, τι το βάζω σε δωμάτια, τι κλειδώνω τις πόρτες. Και πώς ακούμε ότι εκλάπει εικόνα και μάλιστα θαυματουργεί και πολλές φορές άλλα είδωλα και λοιπά, τα είδωλα των εθνών. Είναι όλα νεκρά. Έχουν στόμα και δεν μιλούν, έχουν μάτια και δεν βλέπουν, έχουν πόδια και δεν τρέχουν, δεν περιπατούν, έχουν χέρια και δεν ψηλαφούν, έχουν μυκτήρες και δεν οσφραίνονται. Όμοι αυτόν να γίνουν όλοι εκείνοι που τα φτιάχνουν, όλοι εκείνοι που τα πιστεύουν και τα λατρεύουν και τα προσκυνούν. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι εις Κύριος, ένας είναι ο Θεός, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ορατών τε πάντων και αοράτων. Αυτός ο Κύριος. Και τονίζεται η ενότητα. Και έρχεται στην Καινή Διαθήκη και αποκαλύπτεται αυτός ο ένας Θεός ότι είναι Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Δεν υπάρχει αντίθεση. Έχουμε το μυστήριο της τριαδικότητος του Θεού, το οποίο δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε. Δεν μπορεί να το χωρέσει η διάνοια. Δεν μπορεί να το κατανοήσει η διάνοια. Είναι ο απερινόητος, ο πάντων επέκεινα Θεός. Αλλά η καρδιά μπορεί να τον πιστέψει. Και όσοι πιστέψαμε στον Θεόν αυτόν τον ζώντα και αληθινόν, του οποίου η πληρέστερη προς εμάς αποκάλυψη ήταν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσοι πιστέψαμε έχουμε πάρει σωτηρία, έχουμε πάρει αιώνια ζωή και στην καρδιά μας έχουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα και έχουμε τη μαρτυρία μέσα μας. Η τριαδικότητα του Θεού δεν προσφέρεται για θεωρίες και δυστυχώς ο διάβολος που σπρώχνει τους ανθρώπους πάντοτε αντίθετα από ό,τι λέει ο Θεός να κάνουν, είναι που τους κάνει να προσκολώνται σε αυτά τα δόγματα, τα πέρα από τη δική μας ικανότητα αντιλήψεως, και να παραμελούν τα ζωτικά, τα ζητήματα της σωτηρίας, του αγιασμού, την πρακτική εκδήλωση της αγάπης, της χριστιανικής αγάπης. Και σε αυτόν τον Θεόν, που και στην Καινή Διαθήκη, αν και αποκαλύπτεται τριαδικός, τονίζεται πάλι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εγώ σε αυτόν τον Θεό, τώρα εμείς πρέπει να κάνουμε τέλεια παραχώρηση, πλήρη αφιέρωση. Γιατί προχωρεί ο Κύριος και λέει, εκτός από το άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, όταν όλα τα έθνη ήταν στο σκοτάδι, το παχυλό της ειδωλολατρίας και ελάτρευαν με τυφλωμένο ζήλο τα έργα των χειρών τους. Αυτός ο ένας Θεός λοιπόν αξίζει να του δώσουμε όλο τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ζητάει πρώτα-πρώτα τη βούλησή μας, τη θέλησή μας. Δεν θα έχεις θέλω, αδελφέ μου, από τη στιγμή που έγινες του Χριστού, δεν θα λες εγώ θέλω, αλλά θα λες τι θέλει ο Κύριος, ό,τι θέλει ο Κύριος. Τελείωσε, ξεκάθαρο. Ο Θεός ζητάει τη βούλησή μας. Χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος έπαυσε να λέει θέλω. Καταργήθηκε από το λεξιλόγιο του η λέξη, το ρήμα σε αυτόν τον τύπο. Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου με όλη την καρδιά σου. Αυτό σημαίνει με όλη τη βούλησή σου, με όλη τη θέλησή σου. Όχι μόνο, αλλά και με όλη τη ζωή μας. Θέλει δηλαδή όλη τη ζωή μας. Καμία εκδήλωση, καμία πτυχή δεν θα μείνει έξω. Όλα στο θέλημα του Θεού, όλα στον Κύριο, εξ όλης της ψυχής σου. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν όλη την καρδιά, δεν θέλουν να δώσουν όλη την βούληση, δεν θέλουν να δώσουν όλη την ψυχή. Ναι, τον θέλουμε το Θεό, αλλά και κάτι δικό μας, να μείνει κάτι και σε εμάς. Μα ο Θεός ξέρει, αδελφοί μου, ότι όταν πραγματικά αρνηθούμε τον εαυτό μας και ακολουθούμε τον Χριστό σηκώνοντας το Σταυρό, όπως μας είπε, τότε πραγματικά θα ζούμε. Τότε πραγματικά θα είμαστε ελεύθεροι. Γιατί όποιος κάνει την αμαρτία, είπε ο Χριστός, είναι δούλος της αμαρτίας. Και όποιον ο Υιός ελευθερώσει, αυτός είναι όντως ελεύθερος. Δόξα να έχει το όνομα του Θεού μας. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός και δεν θα δουλωθούμε ποτέ σε κανέναν. Ελεύθερος είναι μόνο εκείνος ο οποίος έχει αναγεννηθεί, ο οποίος έχει σωθεί, ο οποίος έχει κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στον ουρανό. Ζητάει λοιπόν ο Θεός να τον αγαπήσουμε με όλη τη βούλησή μας, με όλη τη ζωή μας, με όλη την ψυχή μας, με όλες τις σκέψεις μας. Γιατί λέει εξ όλης της διανοίας σου, τι σκέψεις κάνεις? Είσαι του Χριστού? Πού αφήνεις τη σκέψη σου να πλανάτε και ύστερα παραπονιέσαι? Ο διάβολος θα σου φέρει πολλά. Οι σκέψεις μπορούν να πετούν σαν τα πουλιά πάνω από το κεφάλι μας. Μη τις αφήσουμε να κάνουν φωλιά επάνω στο κεφάλι μας. Μη αφήσουμε τη σκέψη να μπει καλά μες στο μυαλό και να γίνει έμονη ιδέα που θα κατέβει στην ψυχή και στην καρδιά και θα επηρεάσει όλο το χαρακτήρα μας και θα δηλητηριάσει όλη μας τη ζωή. Δώσα στον Κύριο. Γι' αυτό θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά, αδελφοί, δεν νομίζετε ότι έχει δικαίωμα να τα απαιτεί από μας ο Θεός? Ποιος άλλος έχει δικαίωμα? Δεν μας τα έδωσε ο Κύριος? Δεν είναι δικαίωμα εκείνου ο οποίος και μας δημιούργησε και μας λύτρωσε να ζητάει να ανήκουμε σε Αυτόν? Και επίσης μια δεύτερη εντολή, ομοία με την άλλη. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Προσέξτε, θυμάμαι κάποτε σε μια συζήτηση είχε πει κάποιος, άρα πρέπει πρώτα να αγαπάμε τον εαυτό μας και ύστερα τους άλλους. Δεν είναι θέμα σειράς ποια αγάπη πάει πρώτα, αλλά επειδή η αγάπη προς τον εαυτόν μας δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και είναι δεδομένη και δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπά τον εαυτόν του, ακόμα και εκείνος που αυτοκτονεί από αγάπη προς τον εαυτόν του αυτοκτονεί. Γιατί νομίζει ότι θα λυτρωθεί από τα βάσανα, από τα προβλήματα, από όσα υποφέρει σε αυτή τη ζωή. Από αγάπη προς τον εαυτόν του καταφεύγει στην αυτοκτονία. Η αγάπη λοιπόν προς τον εαυτόν μας είναι δεδομένη. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκείνο που κάνει είναι να εξισώσει την αγάπη προς τον πλησίον με την αγάπη προς τον εαυτόν μας, η οποία είναι δεδομένη. Είναι σημαντικό ότι ο Κύριος συνδέει τις δυο αυτές εντολές της αγάπης. Την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον. Τη συνδέει και τις κάνει μία. Και λέει, αυτή η εντολή είναι η σπουδαιότερη όλων, η μεγαλύτερη όλων. Ποια εντολή? Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον, συνδεδεμένες. Και σε αυτή την εντολή βρίσκεται όλος ο νόμος, βρίσκονται όλοι οι προφήτες, βρίσκεται όλη η γραφή, η Αγία Γραφή που εμείς έχουμε στα χέρια μας. Ο Ιωάννης λέει, αν κάποιος λέει ότι αγαπάει το Θεό τον οποίον δεν είδε και δεν αγαπάει τον αδελφόν του τον οποίον είδε, λέει ψέματα. Η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Γιατί είναι αδύνατον να αγαπάει κάποιος τον Θεό τον οποίον δεν έχει δει, εάν δεν αγαπά τον αδελφόν του τον οποίον είδε και βλέπει. Ώστε η αγάπη μας προς τον Θεό πρέπει να αποδεικνύεται με την αγάπη προς τον αδελφό μας, προς τον πλησίον μας. Μάλιστα. Και το μάλιστα το λέμε με έμφαση, γιατί αυτό λέει ο Κύριος. Το αποτέλεσμα. Είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, συμφωνία. Καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας. Και μάλιστα είπε ότι τον αγαπά κανείς τον Θεόν με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη, με όλη του τη διάνοια και τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, είναι η μεγαλύτερη εντολή από όλα τα ολοκαυτώματα, πολύ καλύτερο από τις θυσίες όλες. Ό,τι και να κάνουμε, όλα τα άλλα δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό. Το μεγάλο, την εντολή αυτή την πρώτη. Το παραδέχτηκε ο γραμματεύς. Αλλά αδελφοί μου, η ιστορία είναι γεμάτη από ανθρώπους, και η ιερή ιστορία και η θύραθεν κοσμική ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που θαύμαζαν τον Ιησού. Και υπάρχουν στον κόσμο και σήμερα πολλοί που θαυμάζουν τον Ιησού, που μιλούν για τον Ιησού, που κηρύττουν για τον Ιησού, αλλά δεν έχουν καμιά ουσιαστική σχέση με τον Ιησού, της Καινής Διαθήκης τον Ιησού. Έχουν φτιάξει έναν άλλον Ιησού. Τον έχουν κάνει στα μέτρα τα δικά τους. Τον έχουν κάνει στο πνεύμα της σημερινής κοινωνίας. Τον έχουν κάνει όπως θέλουν και όπως μπορούν οι ίδιοι δι' αυτού να προσποριστούν ωφέλη. Θαύμασε ο γραμματεύς, ο νομικός, και είπε, όντως Κύριε, έτσι είναι διδάσκαλε, όπως τα είπες είναι. Μήπως υπάρχει κανένας μεταξύ μας που λέει σωστά όλα αυτά που ακούμε και πιστεύω κι εγώ έτσι είναι, αλλά έχει μείνει εκεί? Είναι αρκετό να λες ότι αν αρπάξω το σωσίβιο θα σωθώ, αλλά το σωσίβιο εκεί να είναι και να μην κάνεις καμία προσπάθεια να τα αρπάξεις, είναι αρκετό? Θα κάτσω εδώ, είχε πει κάποιος στον Τιτανικό, πλούσιος, πολύ πλούσιος, όταν ένας ναύτης τον ρώτησε, μα γιατί δεν μπαίνετε στη βάρκα Κύριε, γιατί δεν σπέβδετε? Θα κάτσω εδώ στο κατάστρωμα και θα δοκιμάσω την τύχη μου. Και η τύχη του ήταν να πνιγεί, να πάει στα βάθη του ωκεανού. Ενώ αν είχε πάει στη βάρκα θα είχε σωθεί. Έτσι κάνουν πολλοί άνθρωποι. Περιμένεις να δεις αν αυτά που λέμε είναι αλήθεια. Όταν το δεις, θα είναι αργά. Και πρόκειται για αιωνιότητα. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει περίπτωση, όσες προσευχές κι αν κάνουν οι άλλοι που θα μείνουν πίσω, όσες τελετές, όσα μνημόσυνα, ό,τι και να κάνουν, καμία. Και ο Κύριος αυτό το είπε πολύ καθαρά στην ιστορία εκείνη του πλουσίου και του Λαζάρου. Χάσμα μέγα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να τακτοποιηθούμε με τον Θεό τώρα που έχουμε την ευκαιρία. Και όλα αυτά τα παραδείγματα να μας μιλήσουν και να μας κάνουν να σοβαρευτούμε με εκείνον που αξίζει. Να του δώσουμε ολόκληρο τον εαυτό μας, την ψυχή μας, την καρδιά μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας. Να του δώσουμε το χρόνο μας, να του δώσουμε τα λεφτά μας, να εμπιστευτούμε τα πάντα σε Αυτόν και να τα παίρνουμε με ευχαριστία από το δικό του χέρι, γιατί ο Θεός δεν ζητάει από μας. Και αν ζητάει, ζητάει για να τα φυλάξει. Ζητάει για να μας τα δώσει πολλαπλάσια. Ζητάει ο Θεός να δει τον καρπό του έργου της σωτηρίας που έγινε στην καρδιά. Ο Κύριος σχολιάζει τώρα ευμενός αυτόν το γραμματέα το νομικό. Ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν: «Δεν είσαι μακράν της βασιλείας του Θεού». Πόσα κηρύγματα δεν έχουν γίνει επάνω σε αυτό, πόσα βιβλία δεν έχουν γραφτεί, πόσα άρθρα σε περιοδικά, ποιος δεν έχει ακούσει το μακράν. Δεν είσαι μακράν. Σημαίνει τίποτε άραγε το να μην είναι κανείς μακράν? Σημαίνει τίποτε εάν πρόκειται και οι δυο να ταξιδέψουμε με την ίδια πτήση, με το ίδιο αεροπλάνο, και εγώ έχω φτάσει στο αεροδρόμιο την ώρα που απογειώνεται το αεροπλάνο, ενώ εσύ είσαι ακόμα πίσω, πολύ πιο πίσω, αλλά τρέχεις με οποιοδήποτε μέσο ολοταχώς να προλάβεις? Σημαίνει τίποτε? Υπάρχει διαφορά? Το αεροπλάνο πέταξε, εγώ είμαι κοντά, εσύ είσαι μακριά. Καμία διαφορά. Και οι δυο κάτω. Το θέμα είναι λοιπόν να είμαστε μέσα. Μέσα. Και αυτός ο άνθρωπος, μπορείτε να σκεφτείτε, έχουν περάσει από τότε 2000 χρόνια, είναι στον Άδη. Θα σκέφτεται αυτή την ώρα και τη στιγμή? Ευχόμαστε την ιστορία παραπέρα, δεν την ξέρουμε. Ευχόμαστε σε κάποια στιγμή αυτός να μετανόησε. Από κάποιο κήρυγμα των Αποστόλων, κάποιων άλλων δούλων του Κυρίου, τα κηρύγματα, τη μαρτυρία, να μετανόησε, να σοβαρεύτηκε. Ευχόμαστε όταν πάμε στον ουρανό να έρθει και να μας πει: «Εγώ είμαι εκείνος ο νέος, εγώ είμαι εκείνος ο γραμματεύς, εγώ είμαι εκείνος ο νομικός για τον οποίο μιλούσατε εκείνη την Κυριακή τη ζεστή σε εκείνο το μέρος». Θα χαρούμε πολύ. Το ευχόμαστε για πολλούς. Αλλά εάν δεν έχει γίνει έτσι 2000 χρόνια, και δεν έχει περάσει ακόμα ούτε ένα δευτερόλεπτο, 2000 χρόνια, και δεν έχει περάσει ακόμα ούτε ένα δευτερόλεπτο, και για να μην πει κανείς ότι είμαι υπερβολικός, ας πούμε δεν έχουν περάσει ούτε 2 μέρες, και υπάρχει αιωνιότητα, και ακόμα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει φερθεί μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο να κριθεί και να καταδικαστεί αμετάκλητα αιώνια στη λίμνη την καιωμένη με πυρ και θείο. Τόσα σοβαρά τα πράγματα, που αν δεν ήμουν χριστιανός, αν δεν ήμουν βέβαιος, αυτή τη στιγμή θα σας έλεγα με συγχωρείτε, και θα πήγαινα μέσα και θα γονάτιζα και με κλάματα θα έδινα την καρδιά μου στο Χριστό, για να βεβαιωθώ ότι όταν έρθει η ώρα ή της αρπαγής ή της ατομικής προσκλήσεως να ανέβω επάνω, να ξέρω ότι θα πάω στο Χριστό, ότι θα πάω εκεί που είναι πολύ πλέον καλύτερο. Κοντά, όχι μακριά, αλλά όχι μέσα, έξω. Πόσοι είναι στην κατάσταση αυτή, πόσοι είναι σε αυτή την κατηγορία? Γι' αυτό ο Κύριος είπε: «Νικόδημε, και εσύ είσαι πολύ κοντά». Ήταν ο Νικόδημος κοντά, Αλλά του είπε, πρόσεξε, πρέπει να μπεις μέσα. Πρέπει να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και για να μπεις, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν. Και ο Κύριος καλεί. Ακόμα περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά. Σε περίμενε πολλά χρόνια. Πόσο ακόμα νομίζεις ότι θα σε περιμένει? Με παράπονο είπε κάποτε, δεν θέλετε να έλθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Όταν ξανάρθει με δύναμη και δόξα ο Χριστός, πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους και θα λένε, εκείνος δεν είναι που εμείς λέγαμε ότι ήταν αιρετικός? Αυτός που είναι δίπλα στο Χριστό δεν είναι εκείνος που περνούσε στη γειτονιά και εμείς στρίβαμε το κεφάλι να μην τον χαιρετήσουμε, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα όταν πλησίαζε το Πάσχα, να μην μολυνθούμε? Αυτός δεν είναι? Ναι, αυτός είναι. Πώς συμβαίνει? Ναι, έτσι θα συμβεί. Δόξα στον Κύριο, έτσι θα γίνει. Εμείς θα είμαστε εκεί που είναι ο Χριστός στο θρόνο και θα κρίνουμε τον κόσμο, και όλοι οι άλλοι άστους να μας λένε αιρετικούς. Άστους να λένε ότι είμαστε οπισθοδρομικοί. Άστους να μας λένε, να με λένε και πουριτανό και οτιδήποτε θέλουν. Άστα τα πράγματα όπως είναι. Και σκέψου εσύ τι θα κάνεις. Αν υπάρξει έστω και ένας από ανάμεσά μας σήμερα που θα πει, εγώ θα δεχθώ τον Χριστό σαν σωτήρα και Κύριό μου τώρα, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο γεγονός για μας εδώ και ίσως και για πολλούς άλλους που θα το μάθουν, αλλά και πάνω στον ουρανό. Γιατί ο Κύριος είπε, χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, των Αγίων, αλλά και μεταξύ των αγγέλων γίνεται χαρά μεγάλη όταν ο Θεός ανακοινώνει στο τάδε μέρος, αυτή την ώρα, ένας αμαρτωλός μετανόησε, ένας αμαρτωλός δέχτηκε τον Χριστό. Θα ήθελες να είσαι εσύ? Μεγάλο πράγμα. Να φύγεις από εδώ με τη χαρά του ουρανού να πλημμυρίζει την καρδιά σου και να λες, δόξα στον Κύριο, από αυτή τη στιγμή είμαι δικό του παιδί, είμαι